Ja, Here Jesus, ek wil vanoggend met jou praat oor die kruisiging van Jesus Christus. Ek dink ons word allemaal groot in verskillende fases en dimensies en weet nooit is goeie Vrydag goed of sleg of ons was maar deur snaakse goeders beïnvloed in ons lewe. Maar ek en jy moet besef, 2000 jaar gelede was daar 'n dag wat veel groter, veel dieper en veel meer betekenisvol is as wat enigiemand van ons werklik verstaan. Ek dink nie ons verstaan wat het in daai dag gebeur nie. Dis waar ek en jy vandag sit om dinge beter te verstaan, dat soveel meer gebeur, as net iemand wat verniel word, doodgemaak word, hang tot hy dood is, en in 'n graf gesit word. Daar is soveel meer. Nou as ons na die kruisiging van Jesus praat, moet ons een ding besef, God, Vader, Jesus, Heilige Gees, het van die begin van die alles precies geweet wat gaan gebeur. Ons weet dat God skep hierdie hele aarde, maar ergens val sy skepping in sonde en verloor ons iets. Dis wat met die tuin in Eden gebeur het. Iets het ons daar verloor. En Jesus het geweet, ek moet eendag terugkom, om iets terug te wen, wat verlore is. Iets het gebeur, en ons moet weet, dat Jesus se koms aarde toe, lang van die begin af wat hy geweet, ek gaan kom, ek gaan mense leer, en ek gaan vir hulle doodgaan. Dit was beplan, dit was nie een nieuwe ding of een nieuwe situasie nie. Hy het gesterf, sodat ek en jy in een nieuwe soort verhouding met hom kan wees. Hy het dit geweet van die begin af. En hy en Vader God het dit ooreengekom, dis hoekom Jesus en in Getsemane daai aand kan sê, Vader, laat ek hierdie beker nou neem, want dit is wat ek begeer en wat u begeer, laat dit nou so wees. Hy het geweet, ek moet daai beker drink. Hy sê in Johannes 18, die beker wat die Vader my gegee het en wat ek gekies het om te drink, dit moet ek dan ook drink vir julle verlossing. Daar is een baie diep ding, en hy kom nie omdat hy geforseer is nie, hy kom uit keuse. Was altyd beplan, en het gaan oor my en jou. Daar het soveel dinge gebeur in daai 3 jaar van Jesus' bediening, wat nou opbou na een klimaks toe. Daar is iets besig om gaan gebeur. Jesus kom vir 3 jaar lang en leer die wereld oor sy koninkryk. Want hou koninkryk is oorwinnende lewe. Hy kom leer vir hulle hoe om daar in te stap. En hy, toe hy voel hy is goed genoeg het geweet, voordat ek my gees op hulle kan uitstort, moet ek uitgaan, sodat dit kan kom, en ons beleef hom nou, in die laaste paar tree, van sy lewe op aarde. Kom ons gaan terug, na die paasfeest, die pasga, wat nou voor hulle lê. Dit gaan, die tyd van kruisiging vooruit, al die jode op die jaar is bezig om recht te maak, om die Pascha te kom herdenk. Die Pasma, die feest van Pascha, die feest van die ongesuurde brood, the Passover, word gehou om specifiek vir die Joodse volk te laat onthou, wat het God vir hulle gedoen toe hulle in Egypte was. Daar het een nacht gekom, en een dag gekom, toe hy hulle uit die slavernij uitgevat het, na hulle beloofde land toe. Om dit te moet weet, weet ons, dat daar moes een verlossing wees, van die wat dit gekeer het, en die doodsengel kom in daar die nacht, en he passed over the city, en ons weet, daar was chaos, en die jode herdenk van daar die tyd af die Pascha, en hulle doen wat die mense gedoen het, voordat hulle uit Egypte gaan het, hulle slag die skapie, hulle drink die bloed, en hulle eet die ongesuurde brood. Nou herdenk die Joodse volk dit nog altyd. En selfs in Jesus' tyd was dit so gewees. So wat gebeur in Jerusalem? Die hele Jerusalem is gereed vir daar die jaarlikse Pascha. Duisende mense van alle Joodse plekke stroom na hierdie feest toe. Waar? Jerusalem. Die stad wat deur David gebou is, die hoofstad, die hoofsentrum, alle geestelike dinge, alle besigheid, alle industrie, het gegaan oor Jerusalem, die grootste stad in Judea. En almal kom aangeloop om die hele week die feest te kom maak. Al die jode kom met hulle bokkies en skapies en duive wat hulle moet kom offer, en hulle kom vir die hele week, hulle loop vir daar lang om daar aan te kom, op donkies en op kamele, en die meeste te voet. Almal kom vir hierdie Pascha. Maar die Joodse raad is ook besig in daai tyd. Kom ons lees daar, Markus 14, 1 en 2. En die Pascha en die feest van die ongesond, of van die feest, sou oor 2 dae wees. En die owerpriesters en die skrifgeleesters het gesoek hoe hulle Jesus met lis gevange kon neem en hom doodmaak. Maar hulle sê vir hulle self, dalk nie op die feest nie, so dat daar nie miskien een oproer onder die volk was. So in die jode wat kom, is hier een joodse kerk, die joodse raad, met een plan bezig. Hulle plan gaan nie oor die pas gaan nie, hulle plan gaan oor die man wat een verskil kon maak het. Dis waar oor die ding gaan. En ons sien dit bou op, ons gaan Markus 14:3, en toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse. Kom ons kyk weer. Betanië was een baie belangrike plek vir Jesus. As jy van die noorde af afgaan in Israel, dis die laaste dorpie voordat jy by Jerusalem kom. Net so 'n paar kilometer weg. Jesus en sy disciples bly in daai stadium in Betanië, by Simon die Melaatse. Simon, een baie welgestelde man, maar melaats. Langs die pad het Jesus hom ontmoet en hom gezond gemaak. Melaatsheid was weg en Simon ontvang Jesus en sy disciples vir die Pascha wat gaan volg. Niemand weet in daai stadium Jesus gaan gekruisig word. Hulle maak reg vir die Pascha. Betanië was vir Jesus belangrik. Lazarus en sy susters bly ook in Betanië. So hulle sit daar en daardie aand is hulle aan tafel. Die ete word skielik bedoen deur die vrouens. Die mans kom in en kom sit in die vertrek. Die oomblik as hulle kom sit, hulle lê, hulle recline al om die etenstafel, die kos word op die tafel gesit en soos wat dit was en die vrouens gaan dadelijk uit, hulle was nooit toegelaat in dieselfde vertrek waar mans eet nie. Daar vind ons Jesus en sy disciples. En daar kom een vrou met een abaste fles in die vertrek in. Nou dit moes nooit volgens enige traditie ooit gebeur het nie. Want die vrou was nie toegelaat in die vertrek nie. En sy kom in haar hande, een albaste vlees. Wie was die vrou? Staaks genoeg, ons weet nie precies nie. Was sy een prostituut? Was sy Maria van Magdalena? Maar sy was 'n sekere vrou wat in haar lewe nou 'n kontak met Jesus gemaak het. Hy het vir haar ergens vry gemaak, haar ergens gesond gemaak, en sy kom met daar die albeste vlees in. Sy kom, maar Jesus is nie by die deur nie. In die vertrek waar die gaste lê, is Jesus die eregas, en hy lê in die heel agterste hoek, ver van die deur van die vertrek af, want hy word beskerm deur Simon die Melaatse. Hy lê agter in die hoek, en dan om hom al die mense tot by die deur. So hy sit daar ver van hom af, en die vrou wat inkom met die abaste vis, is op pad na hom toe. En sy moet oor al die ander klim na hom toe, in 'n plek waar sy nie veronderstel is om te wees nie. In haar hande, 'n fles met echte, kosbare nardesalf. Wat is dit? Wat is nardesalf? Salf wat gemaak word deur spesiale speserye, ingevoerde speserye wat jy nie in die Midde-Ooste kom nie, dit kom uit Afrika uit. En dis altyd deur die Egiptenare is die nardesalf gebruik om die rykes en die koninklike se lyke met daai salf te balsam. Dis hoekom dit so duursaam was. Net die rykes kon dit bekostig. En die vrou kom in die vertrek in. Die manne is besig om die laaste maaltijd te eet voordat hulle die volgende dag pasta wil gaan. En sy is in die vertrek. En sy breek die albaste fles oop en gooi die hele inhoud oor Jesus se kop uit. En die oomblik toe dit gebeur, ruik almal die geur van die nardes. En almal weet precies wat dit is. En dadelijk begin die gesprekke. Hier is nou iets besig om te gebeur. Kom ons lees dan Markus 14, 4, 5. En daar was sommige wat by hulle, die albaste flesse gooid het op sy hoofd, en daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was, en gesê het, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf nou plaasgevind? Want dit kon vir veel meer as 300 pennings verkoop, en die geld kan aan die armes gegee word, en hulle het teen haar uitgevaar. En wat gebeur? Die onhoud van die vlees is dik en jelly-achtig. Sy begin dit aan Jesus se kop, sy hoof smeer, sy lek, sy arm, sy bene, sy hele lichaam tot op sy voete. Sy smeer daai salf aan hom, op een tyd waar dit nooit moes gebeur het nie. En skielik na al die kommentaar, praat Jesus. Markus 14:6. Maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. En almal is nou doodstil. Dit wat hulle 'n verkwisting noem, noem Jesus 'n goeie ding. Wat 'n vermorsing is dit? En Jesus praat verder in Markus 14:7. Hy gaan aan met die gesprek. Wat hy sê, onthou die armes het julle altyd by julle en jy kan hulle doen wat jy wil, maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Wanneer is die begrafnis nou? Hulle onthou net weer, niemand daar weet, hy gaan oor 2 dae gekruisig word. Net hy weet. En sy het geweet. En sy kon doen 'n groot aksie aan haar. En wat sê hy verder? Alles wat sy het, het sy gegee, 'n hele jaar se inkomste en salaris. Sê Jesus, alles wat sy gehad het, alles wat sy het, het sy aan my liggaam gesmeer. En sy het dit gedoen om my voor te berei. En hy gaan verder, Markus 14:9, voorwaar sê Jesus vir hulle, orals waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig gaan word, sal daar ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gelagtenis aan haar. Kerk, wat het hier gebeur? Die aand van die pa, wat het nou hier gebeur? Iets moet soveel gevolge wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Iets het hier gebeur, wat dit gaan altyd so wees. Hierdie vrou het haar nie gesteur aan wat mense gesê het nie. Sy het gedoen wat sy gevoel het God vir haar gesê het sy moet doen. En wat gebeur? Dis verby. Die volgende dag gaan almal Jerusalem.